Kľúčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Kľúčové slovo na Rádiu 7.
Chvála je něco, co ve svém životě rozhodně chápeme. Máme to rádi a ti lepší z nás to dokážou taky používat. Ale jak je to s chválou směrem k Bohu? Má vlastně Bůh chválu rád? Potřebuje ji? Není to trošku sebestředné z Boží strany, když se stane to, že Bůh chce, aby byl chválen? Tak tyhle všechny otázky bude klást dnešní program, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Mým hostem bude kazatel Církve bratrské v Ostravě, Tibor Máhrik. Tibore, vítej, dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Tak jak je to tedy s tou chválou Boha? Není to sebestředné? Já se přiznávám, že když jsem uvěřila, tak jsem si říkala, proč si Bůh přeje, aby byl chválen? Co to znamená? Potřebuje to vůbec?
No, to je dobrá otázka. Možná, že u někoho v této dnešní kultuře se to jeví jako podivné, jako nějaké narcistické, nebo něco, co to má jako znamenat. Ale na druhé straně třeba moderní pedagogika, psychologie říká, že když děti nebudeme chválit, když tu prostě z takového psychologického hlediska, když toto bude absentovat, tak něco nedobré se stane s vývojem toho člověka. Proč? Protože jsme stvořeni na Boží slávu a jsme stvořeni na jeho obraz. Čili to, co se s námi děje, nějakým způsobem má odkaz i na to, jaký je Bůh.
No, já chápu, že pro člověka to důležité je, ale nesnižujeme Boha, když říkáme, že taky potřebuje lidskou chválu.
Mohlo by se to tak jevit, ale když se na to podíváme z té strany, že jestli Bůh je láska, a v lásce, jak mezi mužem a ženou, tam to nelze jinak, než vyjádřit svoji lásku, vyjádřit svůj obdiv. Jak se říká, k základním potřebám člověka je potřeba být milován a milovat.
Dobře, takže Pán Bůh to potřebuje, protože chce, abychom ho milovali, tak to je?
Protože on je láska a protože to patří k lásce. Když on nás má rád, já myslím, že on taky pochválil člověka a taky jednou pochválí člověka, protože písmo nám praví to prorocké objevení, když jednou budeme stát před jeho tváří, tak on řekne, dobrý služebníče, vejdi do radosti svého pána. On nám složí poklonu. A nebo když ta žena rozbila tu alabastrovou nádobu, tak taky řekl, ona dobře udělala. Takže Pán Bůh člověka pochválí a uzná, tak myslím si, že jistá reciprocita ve partnerském vztahu. A samozřejmě teologové, někteří takový radikální by řekli, no my nemůžeme mluvit o partnerském vztahu, Pán Bůh nám není partnerem, Pán Bůh je někdo vyšší. Jo, z jistého hlediska není nám partnerem, je pravda, když se říká, že Bůh je na nebi a člověk na zemi, ale z jistého hlediska partnerem je, protože on nás stvořil nás odvěkou láskou a pro lásku. Čili v lásce je reciprocita úcty, něhy, vyjádření, obdivu a tak dále.
Dobře, tak bereme, že Bůh si zaslouží, aby byl chválen. To jsme si vyjasnili hned na začátku, to jsem ráda. Tak možná další velký balík otázek, který může být s chválou spojený, je ten, že chvála vypadá jako něco v současné době, co je spojeno s kapelou, se světly, vypadá to skvěle, určitě to by to i skvěle znělo. Tak tohle je něco, co dneska spousta křesťanů vnímá jako slovo chvála. Je tohleto podstata chvály?
Dnes je chvála fenomén. To o tom se nedá jako vůbec jako diskutovat, jestli ne, je to fenomén. Chvála a to hudební provedení, a tedy tento rozměr chvály letí světem, je to prostě in. A skutečně Pán Bůh používá i tohoto nástroje, i této formy vyjádření lidského bytí a vztahu fenomenálním způsobem. Mnohé sbory rostou závratnou rychlostí a čili je to tak. A tenhle ten jako trend pronikl i do zemí českých a dnes v podstatě zvlášť ta mladší generace je velice citlivá na tento rozměr spirituality. Takže to, že to tady je nesporné a je to v pořádku, protože zpěv jak řekl Bart, zpěv patří k nejsilnějším vyjádřením lidské bytosti. Zažíváme to ve sportu, zejména ve sportu, hokej. Jako to, když jsme vyhráli světový pohár v hokeji, tak to prostě národ byl na nohou, jako všichni skandovali a zpívali, analfabeti hudební, a to se naučili zpívat, dopita je Bůh a Jágr a tak dále. Takže jo, ale když si položíme jinak otázku, co doopravdy chvála je, tak pak se nám otevírá mnohem širší prostor, protože chvála je sloveso. Chvála není podstatné jméno, čili to není píseň, to není věc, ale je to proces. Je to úplně zcela jiný prostor.
Doufám, že o tom budeme dnes mluvit, protože už na začátku to zní velmi zajímavě. Když je chvála sloveso, znamená to, že je to něco, co má stále probíhat?
Co má stále probíhat, a to sloveso se jako zasahuje celou komplexitu lidské bytosti, čili to není jenom hlasivky. Co chudáci ti, kteří jako neumí zpívat anebo mají hudební hluch, ty by pak nemohli chválit Pána Boha. Takže už jenom z tohoto důvodu můžeme to z té lidské perspektivy interpretovat anebo zkoumat, co chvála je, ale samozřejmě k té chvále se můžeme dostat i z té boží perspektivy, jak to Pán Bůh zjevuje ve svém slovu, a doufám, že si toho dotkneme a otevřeme to.
Rozhodně o tom řeč bude. Jedna z těch věcí, které Bible o chvále říkají, že je, že má být Bohu libá. Co to znamená?
To je právě ten rozměr, který nás zastavuje, abychom pod chválou nemysleli nějakou jenom redukci toho obsahu a sploštili to jenom na zpěv anebo jenom na uctívání. Protože třeba Pán Bůh skrze proroka Ámose říká svému lidu, že prostě nechce slyšet jejich písně, že ho nezajímají jeho písně ani hudba, kterou dělají. A doslova do písmene říká, jako stichnete, zastavte hudbu, zastavte zpěv, já nechci to poslouchat. Což znamená, že když mluvíme o chvále, tak aby byla liba, aby Pán Bůh mohl poslouchat. Alebo třeba Petr píše ve své knize 1. Petrově, myslím, že 3. kapitole, výzva k mužům, jestli mužové nebudou mít v úctě své ženy a nebudou s nima nakládat jak se slabší nádobou ženskou, jejich modlitby budou mít překážku. Jinými slovy, já se můžu modlit a Pán Bůh to nebude slyšet. Nebude to líbé. Můj hlas nebude líbý Pánu Bohu. Proč? Protože nemám nějaké věci v pořádku. Čili odpověď na otázku, jaká chvála je Bohu líbá, taká, která vychází z proměněného srdce a z proměněného života, ze života člověka, který hledá Boží tvář, který usiluje žít dle jeho rady a žije život pokání, čili život v korekci a život v nastavení toho, Pane, co ty chceš, co se tobě líbí. A v této chvíli, jakmile se člověk takhle nastaví, pak i ta píseň, i ta chvála se stává Bohu libou.
Někdy křesťané říkají, že Bůh je ve chválách přítomný, že trůní na chválách svého lidu. Ten obrat mám moc ráda. Je to opravdu tak, že Bůh tam, kde je chválen, tak je víc?
Jeden můj známý dobrý psycholog říká, že, a on se věnuje problematice manželství, a říká, že taková harmonie mezi mužem a ženou, která je téměř dokonalá, jako naprostý jako šalom, že nádherná harmonie, že to nebývá často. A to není to pořád. Že občas se to stane, někdy to trvá 3 minuty. A tehdy je lépe nic do toho neříct, protože se to naruší. Takový zvláštní souzvuk. A promiňte, a já tomu zcela rozumím, co tím chtěl říct. Že prostě někdy mezi tím mužem a ženou, anebo mezi učitelem a třídou, mezi šéfem a jeho zaměstnanci někdy nastává zvláštní atmosféra, kde cítí blízkost, kde cítí, jak jim je dobře. A netrvá to pořád, protože ten hřích, ta disharmonie nás narušuje, my nejsme schopni jako ty věci udržet, ale se to stává. A teď si představme, že člověk anebo lidi na zemi, kteří jsou zbožní, kteří jsou otevření duchovním věcem, kteří následují Pána Ježíše Krista, jsou učedníci a najednou se sejdou a uctívají a najednou to má tu vnitřní sílu a oni jsou vnitřně sjednocení a skutečně od srdce uctívají. Tak, jak když husité šli do boje a zpívali od srdce a ten zpěv se nesl a on zasáhl přes kopec nepřátele. A oni to poznali. Oni poznali, že hele, tam za tím kopcem, tam jdou lidi a oni to myslí vážně. Jakmile se toto stane, myslím si, že Pán Bůh tam přichází velice rád, protože jak žena by ráda přišla tam, kde muž ji vítá s kytkou a myslí to upřímně. A není to jenom jako taková, no tak povadili jsme se včera, tak chci si ji udobrit, tak přinesu kytku. Anebo jak já jsem jednou kupoval kytku a ptal jsem se mé dcery, že jakou kytku mám koupit mamince a ona mi říká, jakou americkou knížku si četl, proč? Tam píšou, že když si chceš jako udobrit ženu, tak ji kup kytici. Tak ne.
Dobře, ale ty jsi začínal tím, že může být souzvuk mezi mužem a ženou, který je takový, že je dobré nic neříkat. Může být někdy chvála i úplně tichá?
Jo, já jsem byl na bohoslužbě jisté církve, která, když se sejdou, tak jsou jenom ticho. Hodinu jsou ticho. Jenom čtou a sedí společně v tichu. A ticho má svůj půvab a myslím si, že ano, i boží lid může být sticha. Třeba já do liturgie zařazují velice pravidelně moment ticha, zvláště po homilí, po zvěstování slova, ještě před vyslovenýma modlitbama, abychom stišení, protože písmo praví taky stište se. A v tom stišení a v tom tichu my můžeme přežívat, jak když muž ženu drží za ruku, anebo táta dítě, anebo přátelé, když jdou spolu lesem a jsou jenom sticha. Tam, kde je láska, tam i to ticho mluví. Takže ano, ticho patří do chvály a taky do liturgie. Není to bezmoc, a teď nevědí, co budou dělat, trapné ticho. No, trapné ticho, to prožívá jenom ten, kdo je vnitřně prázdný, ale ten, kdo vnitřně prožívá Boží přítomnost, tak ticho je pro něj úžasná síla. Já když vejdu do lesa, nebo stojím u moře, alebo na dovolené, já miluji ticho, ale to není ticho prázdné, jakoby buddhistické, že se vyprázdním a nic. To je ticho, které je velice aktivní, velice, velice bytostní, protože já prožívám stvoření, prožívám přítomnost Boha, prožívám jeho vzdálenost a zároveň blízkost, protože Boha nikdo nikdy neviděl. Přebývá v nepřístupném světle a zároveň je v nás. To jsou jisté paradoxy a tam někdy ty slova je lepší až zmotné. Proto i někdy v chvalách, když je zpíváme, tak je moc dobré, když je instrumentální část. A pak, když byl předtím silný text, teď najednou ti muzikanti a dobře hrají, protože to bývá problém a potíž, že ta kvalita naší hudby není až tak kvalitní. Pak, když ta instrumentálka jde, já skutečně můžu doběhnout ten text a zůstat sám s Pánem Bohem.
O chvále je dnešní program s Lucí Endlicherovou a Tiborem Máhrykem. Zůstaňte s námi.
Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
Dnešní doba se tváří tak, že chvála je pořádně nabustrovaná kytara, dobré bicí, nejlépe ochráněné plexisklem, abychom vydrželi ten nápor toho zvuku a taky dobré světlo a prostě všechno, co kolem té show je. Ale Kdyby to tak bylo, tak by chvála byla otázka posledních 20-30 let, ale o chvále se mluví v Bibli už od Starého zákona. Jak to tedy s chválou je? Je to jenom to, co vidíme na těch pódiích nebo vepředu ve sboru, a nebo je chvála něco jiného?
Žel, zažíváme takovou tu dobu, kdy obsahy těch slov, které používáme třeba v SMS-kách nebo MMS-kách, když někdo řekne, je to hustý, no co se tím myslí? No před 30 lety, když někdo řekl, že je to hustý, tak měl velice jasnou představu, že mluví o nějaké směsi. Jo? A teď skutečně dochází k posunům jako etymologických významů slov. A když se řekne teď chvála, tak máme to zredukované. Zejména lidi myslí píseň. Jdeme si zaspívat chválu. Myslí se tím píseň. Ale kdyby jsme se setkali s našimi kolegy před 100 anebo 50 lety, tak oni by nechápali, jakože, co to jdeme zpívat, snad jdeme zpívat píseň. Ano, z jistého hlediska ta chvála dnes se používá nějakým směrem, ale definitivně dochází k redukcionismu, protože chvála je mnohem širší pojem. Chvála spíš vyjádřuje postoj člověka úcty vůči tomu, koho chválí, ale ty formy, kterým já mohu prokázat Pánu Bohu úctu, je mnohem víc než jenom zpěv. To je způsob, jakým mluvím. To je má dochvilnost, jestli přijdu na čas. Stejné věci platí i psychologii. Opět mezi mužem a ženou, mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Já jsem přednášel etiku biznisu a tam platí, když firma buduje a chce budovat kulturu biznisu a správnou etiku, tak třeba dochvilnost šéfů je vyjádřením úcty k zaměstnancům. Čili vidíme, že to je i v sekulární sféře, že ten způsob, jakým žena vyjádří svoji úctu a respekt vůči muži a opačně, je mnohem, mnohem, mnohem víc. Jak ho pozdraví, jak k němu podejde, jakým tónem promluví k němu, jakým způsobem mu připraví oběd. To všechno patří k vyjádření. Já, když jsem třeba přemýšlel a meditoval nad mým manželstvím, tak najednou jsem si uvědomil, že kolik košil moje žena oprala a vyžehlila. A najednou já jsem viděl ty stovky těch košil a já jsem pocítil její lásku. Teď ona tolik pro mě udělala. To není jenom, že mi řekne, že mě obejme a že mi něco hezkého řekne. Čili my si můžeme dovolit otevřít tyto rozměry vyjádřeny úcty, lásky, obdivu i v té lidské rovině, a je to legitimní, protože my jsme stvořeni na jeho obraz. Tak jak my fungujeme, to nějakým způsobem odráží, jak oni tři fungují, protože i Pán Ježíš vzdal úctu svému otci. A Duch Svatý taky uctívá a komunikuje mezi něma dvěma. Takže jo, chvála pokrývá, mohli bychom říct, celé naše bytí, a proto i kultivovanost našeho života, to patří právě biblické spiritualitě.
Jestli je chvála všechno, jak tomu rozumím, tak pak je ale velký boj o to, aby vůbec byla. Aby se nestratila. Když bude pořád svítit sluníčko, tak za to už člověk taky nebude vděčný, protože někdy potřebuje ten čas, kdy prostě prší, aby se zase těšil na to, až bude svítit sluníčko. Tak je-li celý můj život chválou, jak nestratit to, že má být celý můj život chválou?
To je zajímavá otázka, protože opět se vrátím, já velice rád o těchto věcech přemýšlím z pohledu člověka, protože je to opět legitimní, tak to dělal Mojžíš, tak to dělal Job, tak to dělali apoštolové, tak jak to my cítíme, Pavel to taky jako dělal. Když jsem se já zamiloval a jsme se procházeli s mojí spolužačkou Bratislavou, tak já bych chtěl, aby to trvalo věčnost. Já vůbec jsem nechtěl jít jako do školy. Alebo když jsme cestovali v tramvaji a poprvně jsme se dotkli rukou jeden druhého, jak jsme se drželi toho sloupu, tak nenápadně jsem se pohnul to rukou. A jemňouce jsme se dotkli. Já jsem nechtěl vystoupit na následní stanici. Prostě já bych byl nejraději, kdyby ta tramvaj objela kolem světa a nikdy to neskončilo. Čili a taky budoucnost, když jednou budeme stát ve věčnosti, tak tam je napsáno, že tam bude zpěv, tam bude uctívání. To je jedna z mála činností, které ve věčnosti budou, že církev bude zpívat, církev bude tančit, církev bude uctívat Pána Boha i takovýmto způsobem. Takže toto je jeden rozměr. Samozřejmě tady na zemi my to nemůžeme udržet a jednou z té tramvaje jsme vystoupili a jednou jsme se pustili a jednou to zajiskří v tom manželství a člověk se ptá, jestli dobře udělal, že se vůbec oženila nebo jsem se vdala, jestli právě s tímto člověkem. To je ta druhá strana, že my to neumíme udržet. Ale uctívání jako vztah otevřenosti, jako projev, líbí se mi ta definice, uctívání jako projev oddanosti, lásky a vášně pro toho druhého, tedy pro Pána Boha, to je něco, co má být permanentní a co by mělo být jako generální bas v muzice, který prostě pořád tam je. Jak to udržet, tak to je zcela jiná otázka, jak o to usilovat a to souvisí s problematikou posvěcení, to souvisí s problematikou hlídání si svého života, své mysle, svého vědomí, podvědomí, jisté disciplíny. Patří to ke galackým, k duchovním ovoci, prostě věci, které si máme hlídat, máme pěstovat a když je nebudeme pěstovat, je to jak zahrádka, pak to zaroste.
Bible říká, že v listu Efeským na začátku, že Bůh si nás vyvolil už před stvořením světa, abychom byli chválou jeho slávy. Římany zase vybízí apoštol Pavel, aby přinášeli sami sebe jako tu duchovní oběť Bohu. Je to to, co myslíš? A zároveň mě napadá, co to znamená, že máme být chválou Boží slávy? Musím proto něco speciálního dělat, nějak to vypadá, naplňuji nějaké kolonky a pak je to v pořádku, pak to tedy platí a jsem chválou Boží slávy?
No, to jsou nádherné texty, které nám reflektují dvě dimenze lidského bytí. Ta první jde do ráje, protože Pán Bůh tam stvořil a když všechno stvořil, bylo to dobré. Stvořil člověka, bylo to dobré. Postavil člověka, dal mu odpovědnost, dal mu mandát hlídat, starat se, kultivovat ten ráj a tu zahrádku, a rozvíjet své dary, splynout s přírodou, starat se jako správce, prostě kultivovat. Ta kultivace se mi nejvíc jako líbí. To byl jeho původní záměr, čili když řekneme, že nás stvořil ke své slávě, protože on se radoval, jako když mistr, já znám skvělého učitele akordeonu v Žilině, který je slepý a má fantastické výsledky, prostě jeho žáci vyhrávají mnohé soutěže a patří jako na Slovensku k elitě, jako harmonikáři, jako akordeonisté. A já, když jsem byl na koncertě jeho žáka, který vyhrál jako mezinárodní soutěž a pak hrál tady jako na Slovensku a já jsem pozoroval tvář toho slepého učitele. On nevidí, jenom slyší. Ale ta tvář zářila. Proč? Protože ten žák byl odrazem jeho kvality. A Pán Bůh nás stvořil ke své slávě, ne k tomu, že je narcis, ale protože udělal věci hezké, pěkné, dobré. A tudíž, když to svítí a září, tak odráží to jako měsíc odráží světlo slunce, tak člověk odráží světlo svého stvořitele. A teď ten pád toho člověka, ten to narušil a my v podstatě teď se pořád snažíme, čili Římanům 12. kapitola 1. verš, abychom vydali své těla v živou oběť, tak to je teď proces hříšného člověka, to je teď proces člověka, který je narušený, to je obnova, revitalizace našeho mandátu v kontextu sociálních vztahů, ekologických vztahů, spirituálních vztahů, veškerých vztahů, čili opět komplexita bytí a čili chvála jako široký pojem postoje úcty, postoje respektu, postoje adorace vůči Pánu Bohu naprosto všech dimenzích svého života, včetně zpěvu. Čili měli bychom se učit hezky zpívat, hezky skládat, což je obrovský problém, protože ty naši zpěvy a ta kvalita na ty naši křesťanské hudby, kromě pár výjimek, to je veliká výzva.
Začalo to u toho, že Bůh nás stvořil a když nás stvořil, tak viděl, že je to dobré. Tohle je velká výzva, jestli to patří k chvále. vědět, že tak, jak jsem, je to v pořádku, tak to je přece velká výzva pro každého člověka. To znamená smířit se sám se sebou. A zároveň si myslím, že to neznamená pakt o neútočení.
Přesně tak, přesně tak. To je ten základní postulát, že prostě jsem taký, jaký jsem, a taký smím přicházet. Jinými slovy, já se nemusím tvářit, anebo, a ani bych se neměl, protože když se tvářím jinak a nejsem transparentní, nejsem autentický, tak Pán Bůh se, jako když žák přijde k tomu slepému učiteli a on se ho ptá, tak cvičil jsi? A on řekne, jo, cvičil jsem, tváří se na něco, co nemá. A pak pojďte, zahraj mi tu etidu a on okamžitě pozná, jestli cvičil, jestli ne. Čili ten základní postulát je, aby člověk byl taký, jakový je, ale přicházel k svému otci a odtud hledal jako kompas a orientaci pro svůj život. Pak se věci nastaví, protože my můžeme jenom získat, když přicházíme ke svému učiteli s velkým U, my můžeme jenom získat, my nemůžeme ztratit. Proto, víš, já jsem uvěřil, když mi bylo 20. Já jsem vyrůstal jako ateista a uvěřil jsem prvňáku na výšce. A právě ten objev toho, co v Pánu Bohu máme a co Pán Bůh nabízí a proč nabízí, tak já to zvyknu tak říkat, kdybych našel něco lepšího i teď, tak Pána Boha opustím a budu hledat něco lepšího, ale tam nic lepší není. Čili i v té otázce, aby můj život byl chválou, a když bude chválou, to bude nejenom pozitivní směrem k Pánu Bohu, to bude pozitivní ke všem ostatním lidem, protože ten šalom, ten boží pokoj, ten boží záměr, aby věci fungovaly, aby jak pucle, které zapadnou, aby to fungovalo v harmonii, to byl boží záměr. To, že my teď tu harmonii nemáme, to je pravda, to je realita, ale jsme pozvaní, proč? Protože nás stvořil ke své slávě. Čili jít cestou uctívání znamená vstupovat do šalom a tvořit, být lidmi smíření, pokoje a hezkého fungování vztahu a celého života. Včetně zdravé výživy, včetně ekologických a environmentálních záležitostí. Protože to taky do toho patří.
To je hezké. Celý život je prostorem pro chválu. Mám čím dál víc pocit. A připomínat to bude i následující písnička Lucy Grimble, která je o tom, že jsme byli stvořeni k tomu, abychom chválili Boha vším, co jsme, svým postojem, svým srdcem, a mimo jiné taky zpěvem.
Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
Právě proto, jak dneska hodně často bývá chvála redukována na tu dobrou muziku, kvalitní světla a všechno tu show kolem toho, tu produkci, která má být skvělá, tak to je něco, co v člověku vzbuzuje nějaké emoce. A přijde mi, že čím dál častěji se stává, že máme dojem jako křesťané, že Duch Svatý přijde v okamžiku, když se cítím dobře. Jenomže cítit se dobře v tomhle všem, o čem jsme mluvili, v té dobré hudbě, dobrém nazvučení, dobrých světlech a celé té kvalitní produkci, není zas takový problém. Jak je to s pocity při chvále a s boží přítomností?
Člověk pořád osciluje mezi póly. A to je v podstatě kultura. Jednou jsou široké kravaty, jednou jsou tenké kravaty, jednou jsou krátké sukně, pak jsou dlouhé sukně. My pořád oscilujeme, velice těžce se hledá střed, anebo se těžce hledá rovnováha těch protipólů. Na jedné straně máme racionalitu, na druhé straně máme emocionalitu. A mám za to, že teď ta kultura za posledních několik dekád se spíš překlopuje k té emocionalitě. Lidi chtějí cítit, lidi chtějí prožívat, chtějí se mít euforii. A proč je to tak? To by bylo na jedno samostatné setkání a někdy může, dávám ti tipy, jako
ne, to proč zní ne? Dobře.
Jako proč je ta doba taková, jaká je? A fakt je ten, že emoce mají své místo, ale nejsou exkluzivním centrem lidského života a nesmí být. Protože jakmile emoce začnou vládnout člověku, tak člověk je nestabilní a neumí garantovat téměř nic. Protože třeba já jsem znal člověka, který po 30 letech manželství odešel od své ženy A respektive naopak, jeho žena odešla od něj a to měli 4 děti a začala dělat šílené věci. Všichni byli z toho jako kolem, že jí šiblo, že co se stalo, jako, že to je naprosté selhání. A já říkám, že tam musí být něco vážné, jako to není jenom tak, jako to, co ona dělá, to bude mnohem vážnější. A tak to prostředí kolem ní velice jí sundalo a prvoplánově řešili věci, pak se ukázalo, že ona měla nádor v mozku. A ona zemřela za několik měsíců. A v podstatě se ukázalo, že kvůli tomu nádoru ona změnila své chování a změnila své řeči a tak dále. Jinými slovy, sledujeme to, že emoce jsou jenom jeden parametr a tato dnešní kultura skutečně nám tlačí. To znamená, přijdu do sboru, kde je dobrá hudba, kde to všechno frčí, dobrý zpěv a já jsem zpěvák a já to cítím, tak se cítím dobře. Ale co jiní lidé? Co třeba nějaký aktivista, který má rád raději diskuse, anebo co nějaký přírodní typ člověka? Mezi námi Gary Thomas před časem napsal takovou knížku, kde vytipoval 9 typologií různých typologií člověka. Já to mám před sebou, tak jenom to vyjmenuju: přírodní, emoční, tradicionalista, asketik, aktivista, starostlivý člověk, entuziasta, kontemplativec, intelektuál. Každý jeden z nich cítí spiritualitu a sebevyjádření jiným způsobem. A ne všichni jenom v hudbě. Což znamená, že zdravý sbor je takový sbor, který dává prostor nejenom hudbě a nejenom reflektorům. A bylo by velice nemoudré, kdybychom zredukovali naši spiritualitu jenom na tento jeden směr. A lidi, kteří mají rádi hudbu a mají rádi, a já k ním patřím, a mají rádi worship a skvělý worship, musíme si dát veliký pozor na to, abychom nesploštili všechnu spiritualitu jenom na tento jeden aspekt.
Mm-hmm. Co dělat ve chvíli, kdy člověk zakouší boží přítomnost jinde a jinak, právě protože ten jiný typ a svou zbožnost jinak prožívá, ale jeho okolí mu říká, že tudy ne, směřuje ho, snaží se ho dostat někam, kde teda je to správně.
Já myslím, že právě proto těch zborů je tolik a církví s malým C, protože církev je jenom jedna, nemůžou být dvě. Církev je jenom jedna, ale těch denominací a těch, které my nazýváme církve, těch je víc a mají svoji vůni. A člověk má to legitimní právo si najít takové společenství a taký zbor, který jemu vyhovuje, kde on může růst a kde tedy rezonuje i po těchto stranách. Protože třeba zbor, který je postavený velice silně na dynamickém worshipu a třeba já bych byl člověk, který raději má náročnější kázání, které je intelektuálně náročnější, pak si budu hledat takové společenství, kde budu nasycen jiným způsobem. Když jsem člověk, který má velice sociální cítění a chci dělat něco pro lidi, tak budu si hledat takové společenství, kde se můžu zapojit do této služby. Čili není ideální sbor, není takový sbor, který by pokrýval naprosto všechny parametry, proto je to v pořádku, že jsme nějak rozděleni a zároveň je nutno, aby ty sbory měly respekt vzájemný a lásku jeden vůči druhému, protože tvoříme různé větve na tom samém stromu Božího těla a tím je církev. Církev je tělo Pána Ježíše Krista podle Efeským.
Ještě se vrátím k tomu, co to znělo na začátku. Musí nutně zakoušení Boží přítomnosti být spojeno s tím, že je mi dobře?
Zakoušení Boží přítomnosti je často spojeno s tím, že mi je dobře, ale já bych tu otázku položil jinak. Co když je Boží přítomnost a není mi dobře? Vemme Joba. Byl tam Bůh, když se mu staly těžké věci v životě. No byl tam Bůh, když Pán Bůh s jeho svolením se ty věci děly. A nebo když Jákob zápasil s Malak Jahve, s andělem Božím a když jako sluníčko začalo a končila noc, tak oni se měli rozejít a Jákob ho prosí, prosím tě, dříve než odejdeš, požehnej mě. A on ho požehnal. Jak? Dotkl se jeho bedra a Jákob kulhal. Byla tam Boží přítomnost? Byla. Čili myslím, že mnohem důležitější než to, jak já se cítím a co já cítím, je, jestli je Boží přítomnost v mém životě, jestli je Bůh se mnou. A o tom, jestli je Bůh se mnou nebo není Pán Bůh se mnou, nerozhodují moje pocity. Tak jak ta paní, která měla nádor, udělala věci, které by za standardních okolností nebyla udělala. Ten nádor definoval její pocity a on určil její chování, ale nic to neměnilo na tom, že byla ženou svého muže, že měla 4 děti a že ty děti ji milovali a že teda tedy byla součást rodiny. Což bych tedy přeložil do té naší terminologie alebo do té naší témy, i když procházím těžším obdobím svého života, i když nemusím mít euforii. Třeba imunita mi klesne, leze na mě chřipka, cokoliv. Já se nemusím dobře cítit, to neznamená, že mě Pán Bůh nemá rád. To by bylo velice, velice odvážné a nebezpečně antropocentrické, kdybychom my definovali svět kolem nás dle našich pocitů. Ne. My musíme porozumět, jak ten svět běží kolem nás, z jiných indikativů, ne z vlastních emocí.
No ale jak to tedy poznat? Jak vědět, že se mnou Bůh je, pokud to není pocit?
A těch indikativů je několik, protože člověk, když se třeba stiší a zůstává sám, a teologové říkají, že když člověk neumí zůstat sám, s Bohem není něco pořádku. A stejně, když člověk chce být jenom sám a neumí být s lidmi před Bohem, taky není něco v pořádku. Čili opět máme dvě polarity. Společenství a samota. Ta samota prověří člověka, jak na tom je. A to je stejné v manželství. To je stejné i ve vztahu ke společnosti, ve vztahu ke klubu, kde jsem členem, ve vztahu k zaměstnavateli. Jakmile mám dovolenou a zůstávám sám a všechno vypínám, tak člověk může testovat a může zkoumat svůj vlastní svět, jak na to jsem. Mám ho rád, mám ty lidi rád, stojím o ně, jsem za to vděčný, jak ty věci prožívám. Čili najednou vypnu všechny ty podněty a to je jeden nástroj. A druhý nástroj pak je samozřejmě zrcadlení Božího slova, protože když Pán Bůh řekne, že já budu s vámi po všechny věky, anebo když člověk řekne Pánu Bohu, jsem tvůj, buď mi tichým společníkem, chci být tvůj, chci, abys byl mým Bohem, tak jak to Izrael slíbil a řekl, buď naším Bohem, chceme být tvý, chceme, abys nás vedl. A Bůh řeknu, dobře, já to udělám a budu ti věrný, tak to je mnohem důležitější, jak to, co já cítím nebo necítím. To je to samé i manželství, i mezi přáteli. Když já s tím kamarádem nejsem, ale jsme se domluvili, že on to udělá, anebo že mi to vybaví. A já nemám dosah, já mám pocity, já můžu mít pocity velice. Když jsem ustráchaný člověk, přirozeně budu pořád mít pochybnosti, ale ten můj kamarád to udělá, protože drží smlouvu. Čili opět, my musíme se opřít i o jiné zdroje poznání, ne jenom naše emoce a endorfiny.
Ještě tu mám soubor otázek, ale s dovolením teď písnička a dostaneme se k ním přesně po ní.
Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
Věřím, že chvála má být spojena s bázní Boží. Žalm 2. Služte Hospodinu s bázní a veselte se s třesením. Tak jak je to s bázní ve chvále, Tibore?
Naprostý souhlas, ten žalm je skvělý, je nádherný a otevírá famózně jako teologickou linii. Totiž ta bázeň není strachem, ta bázeň je spíš jako respektem a úctou. Já opět se vracím k tomu, co člověk může zažít. Když se mladík přibližuje ke své dívce a najednou se dotknou, a je to poprvně, tak prožívají jisté vzrušení, ale i bázeň, respekt, jaká bude reakce, co to udělá. Čili, a je to něco hezké, je to nádherné. Čili bázeň, to je pozitivní rozměr našeho přibližování se a setkávání s někým, kdo je mnohem jinakší než my, protože Bůh je jiná liga. To je prostě bytí, tak jak se projevil Mojžíšovi u keře, jsem, který jsem bytí, které bylo, je a bude. To je někdo, kdo vzbuzuje respekt a bázeň, jako kdybychom se setkali s nějakou výraznou osobností z našeho běžného života a mnohem ještě víc.
Problém je, když se to ochodí. Ty hodně často říkáš, poprvé je to nějaké a určitě poprvé to tak je, ale co po desáté a co po milionté?
Po 50. a milionté, když ten vztah je zdravý, tak roste a vždycky by tam měl být ten rozměr toho vzrušení. A když není, tak písmo praví, navraťte se k první lásce.
Děkuju. Nemám, co bych dodala. Jirka píše, dobrý den, jenom slova nedělají chvály, ale především hudba. Chvály rockové a metalové jsou přizpůsobení se světu. Jsem bývalý rocker a k Bohu mě tato hudba nepřibližuje tiché písně duchovní ano.
Jo, tak tam jsou dvě věci. První, jaký je vztah mezi hudbou a slovem, ale to instrumentací a slovem. Fakt je ten, že David, když vzal loutnu a hrál na té harfě Saulovi, tak Saulovi bylo dobře na duši. A čteme v písmu svatém, že tam nespíval, jenom bral a dělal instrument, možná dělal improvizaci, hezkou improvizaci. A najednou bylo dobře, Saul duchovně pocítil, že je úleva. Čili instrumentace je důležitá a hudba je důležitá i bez slov, tak jak je výtvarné umění, tak jak je gastronomické umění, tam jak je jakékoliv umění, které jde na Boží slávu, které odráží kvalitu, ale slovo má dominantní místo v komunikaci, protože slovem umíme vyjádřit věci, které nijak jinak neumíme vyjádřit. A navíc je potvrzeno, anebo je odvozeno, potvrzeno i samotnou inkarnací. Slovo se stalo tělem. Bůh, který je duch, který nepotřebuje slova, stal se tělem a promluvil. Čili abychom drželi i zdravou teologickou i psychologickou linii, jo, neverbální, ale i verbální komunikace je velice důležitá. A pak to druhé, jestli rok nebo rok, já Ram Adonai, já skutečně jako můžu a taky oboroch můžu, to je, miluji ty kluky, dělají famozní službu a fenomen jako na české scéně, asi bezkonkurenční dle mého mínění, oboroch. A myslím si, že jakýkoliv hudební styl může být vyjádřením. To, že pro toho bratra to není, to je v pořádku, protože on možná právě, protože vyšel z té rockové scény a Pán Bůh ho našel, tak možná prohlédl a má jiné asociace s rockovou scénou a já si tuším, jaké. A to je jeho příběh, ale bych to z té parciality bych nedělal univerzalitu, čili z toho vlastního příběhu bych neudělal takové obecnění, které by bylo jako univerzálně platné.
Mm-hmm. I tady určitě platí ty temperamenty, o kterých jsme mluvili.
Jo, mm-hmm. Přesně tak. Mm-hmm.
Mám na závěr schovanou otázku, která mi zní hlavou vlastně celou dobu toho našeho povídání. Tak jak jsme o chvále mluvili, myslím, že jsme skutečně ukázali, že to není jenom těch pár tónů a ta dobrá produkce a hezká světla, že chvála skutečně může být životním stylem. Ale stejně si říkám, co když chci, toužím Boha chválit, ale nevím jak. Jak začít?
To samotné zadání otázky vlastně směřuje k procesu. Ptala se, jak začít. To znamená, mluvíme o cestě. Mluvíme o cestě a každá dlouhá cesta začíná prvním krokem. Čili ten první krok je vůbec rozhodnutí a člověk se táže a ptá tedy jak. Dobrá zpráva je, že cesta je. Druhá dobrá zpráva je, že ty kroky jsou. Jaké? To, že člověk se pokusí. A samozřejmě i v otázce zpěvu, i v otázce hudby můžeme dělat jisté pokroky, protože do jisté míry to jsou naučitelné věci a lidské hlasivky to je sval, který se dá naučit ovládat. I když ne z každého bude operní zpěvák to pranku, ale abychom zvládli ty nějaké základní věci a mohli být součástí té Boží komunity, to všechno se dá. Taky to znamená, chci pozorovat a vstupovat do vztahu. Ty vztahy mezilidské, ty jsou velice klíčové otázky chvály, protože člověk, který utíká od vztahu a myslí si, že bude hledat jenom Boha, je v omylu. Listy Janovi nám o tom říkají, že když někdo říká, že nenávidí bratra a říká, že Boha miluje, je lhářem. Jak může někdo říkat, že Boha miluje, když bratra nenávidí? Takže ty vztahy a vstupovat do vztahu a ptát se a komunikovat s jinýma lidma, to je cesta, první kroky, jak se učit chválit. Milovat lidi.
Moc zajímavý závěr. Hostem dnešního pořadu byl Tibor Máhrik.
Děkuji za pozvání.